Hvaðan eru Íslendingar? Hvaðan koma Íslendingar? Einhverjir þeirra voru víkingar sem komu frá Noregi á víkingatímanum. Talið að víkingatíminn hafi verið frá 800 til 1066. Löngu fyrr voru norrænir víkingar byrjaðir að fara ránsferðir víða Evrópu. Til eru frásagnir munka af ógnvænlegum árásum þeirra. En ekki voru allir víkingar ófriðarseggir, því flestir þeirra voru friðsamir bændur. Margir þeirra voru líka ágætir kaupmenn eða færir handverksmenn og einnig afbragð sæfarendur og landkönnuðir. Víkingarnir reyndu að ná yfirráðum á ýmsum landsvæðum og stofnuðu ríki í Rússlandi, á Írlandi, í Orkneyjum, Norðaustur Englandi, Normandí í Frakklandi, Íslandi og Grænlandi. Á þessum tíma voru landþrengsli í Noregi, mörg smáríki og margir smá kóngar. Því ríkti oft mikill ófriður. Einn af þessum smá kóngum var Haraldur Hálfdánarsson frá Austur Noregi. Honum tókst að ná öllum Noregi undir sína stjórn. Hann hvorki klifti né greiddi hár sitt á meðan og fékk því viðurnefnið Haraldur Lúfa. Eftir að baráttunni lauk, greiddi hann og skar hár sitt og var þá kallaður Haraldur Hárfagri. Margir andstæðingar Haralds Hárfagra flýðu til Bretlandseyja en einnig alla leið til Íslands. Fyrsti landnámsmaðurinn talinn vera Ingólfur Arnarsson og við lesum hann þegar við komum til Reykjavíkur.